CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ในช่วงนี้เราก็พบกับคอมเมนเตอร์นะคะคุณพิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง CSR นะคะให้ทางคุณผู้ฟังทางคลื่น 96.5 เนี่ยนะคะได้นำไอเดียไปประยุกต์ใช้อะไรต่างๆนานาวันนี้ก็ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คะ
สวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
ค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้อยู่เขาใหญ่ฮะจะบริจาคที่ดินแบบก่อสมุยบ้างไหมคะ
ก็มีต้องบริจาคแน่เลยครับผมแต่เสียดายที่ไม่มีเลยครับเนี่ยวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับผม
ค่ะเป็นหวัดหรือเป็นโรคอย่างอื่นคะ
ก็ตอนนี้ก็มุ่งมันทำงานดึกหลายคืน
ค่ะค่ะตะกี้ที่ได้สัมภาษณ์ทางคุณธนากรหุตระกูลไปแล้วนะคะก
็
เราก็ชูประเด็นเรื่องการสร้างดัชนีคนดีในสังคมนะคะค่ะไม่ทราบว่าคุณวิพัฒน์มีมุมมองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีในสังคมในช่วงนี้ค่ะช่วงที่คนไทยกำลังเรียกร้องหาสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยอะคะ
ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยทั้งพลเมืองที่เป็นประชาชนคนไทยแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่ประกอบกิจการในสังคมไทยนี่ก็ตามเนี่ยคงจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการทำความดีซึ่งในทางบริษัทนี่เขาอาจจะบอกว่าก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของบรรดาภิบาลหรือว่าเรื่องของ CSR เป็นต้นนะครับทีนี้ผมอยากจะขยายความนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของคำว่า CSR เนี่ยคือโดยศัพท์เนี่ย มันย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility ทีนี้ในส่วนของการทำความดีหรือการที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงของตัวองค์กรหรือตัวบริษัทที่มีศัพท์คำว่า corporate อยู่เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเพียงแค่คำว่า SR หรือเรียกว่า social responsibility
ค่ะนั่นก็จะครอบคลุมไปหมดทุกอย่างไม่ใช่แค่องค์กรธุรกิจใช่ไหมคะ
ใช่ครับอาจจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ลุกขึ้นมาทำดีในสังคมได้นะครับ
ค่ะรัฐมนตรีก็ทำได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมแม้กระทั่ง องค์กรสากลอย่างเช่น ISO ก็ตามเนี่ยเขาก็ได้มีการหยิบยกเอาประเด็นเรื่องของ SR เนี่ยเข้ามาถกเถียงกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เขาเนี่ยได้นำเอามาบรรจุเป็นเหมือนกับคล้ายๆตัวไกด์ไลน์หรือแนวทางอันนึงซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้ยินเวลาที่เราพูดถึงคำว่า SR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยในเลขมาตรฐานที่เรียกว่า ISO 26อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าเขาก็กำลังจะทำออกมาภายในปี2ปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่อง ที่เราคุยกันว่าจะเป็น CSR หรือไม่หรือว่าจะมีเลขมาตรฐานหรือไม่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาดูในตัวภายในตัวคนมากกว่านะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรากำหนดออกมาเป็นกรอบเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นแต่ว่าเรื่องของความดีเนี่ยความดีที่แท้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากจิตใจเกิดจากภายในตัวแล้วก็ถึงจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปเห็นได
้
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำความดีมันต้องเกิดจากความสมัครใจยินดีเป็นพื้นฐานหลัก
ก็มาด้วยใจจริงจริงนะคะ
ใช่ครับ
ไม่ใช่ว่าเพราะมี ISO 2006มาบังคับให้ทำ
ครับผม
อย่างนั้นใช่ไหมคะ
หรือไม่อาจจะมีคนไปบอกว่าเออคุณโด่งดังแล้วนะคุณมีชื่อเสียงในสังคมแล้วนะคุณต้องทำความดีบ้างแล้วนะหรือว่าอีกมุมนึงก็คือตอนนี้มีคนมาด่าว่าคุณเยอะแล้วนะมีคนมาต่อต้านคุณเยอะแล้วนะคุณต้องทำงานมูลนิธิบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไอ้ความดีที่ถูกฝืนหรือว่าจำเป็นถูกบังคับให้ทำอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ความดีที่แท้ทำเพื่อว่าไม่อยากให้โดนต่อว่าทำเพื่อว่าไม่อยากให้
โดนต่อต้านอะไร
ต่อต้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคร
ับ ค่ะแล้วคนที่ทำความดีแบบนั้นเนี่ยจะเนียนพอเหรอฮะที่จะสังคมจะไม่รู้ว่าทำความดีเพื่อเอาหน้าทำความดีเพื่อกลบเกลื่อนอะไรบางอย่าง
อันนี้เราพอเห็นร่องรอยได้นะครับคือตัวเขาเองเนี่ยเนื่องจากว่านี้มันไม่ได้ออกมาจากภายในเนี่ยมันก็เขาจะรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นการ behave หรือเป็นการที่จะแสดงอะไรบางอย่างที่ฝืนกับความรู้สึกจริงข้างในเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะหลุดหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่คงเส้นคงวานะครับเหมือนกับคนที่ทำดีจริงๆที่ออกมาจากภายในตัวคนนะครับหรืออย่างกรณีที่ถ้าเกิด เขาทำแล้วเขาต้องการให้คนอื่นรู้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะมักจะพอทำเสร็จเนี่ยต้องโฆษณาหรือต้องเอาประ ให้คนในสังคมได้รับรู้เป็นต้นนะซึ่งจริงๆแล้วจะสวนทางกับคนดีที่ทำความดีโดยที่อาจจะไม่อยากจะบอกใครด้วยซ้ำไปนะครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปิดทองหลังพระเราต้องไปค้นพบจริงๆว่าคนนี้อยู่ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงด้วยความดีจริงๆนะฮะซึ่งต่างกับคนที่อาจจะพอทำดีนิดนึงก็ออกมาทำพีอาร์ออกมาบอกว่าเขาเป็นคนดีของสังคมหรือว่าผมจะเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
อืมค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของทำดีเพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่าคะ
ก็อาจจะต้องการคนชมเชยต้องการผลตอบแทนอะไรบางอย่างกลับคืนมานะครับ
ซึ่งคุณพิพัฒน์เชื่อว่าการทำความดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปหวังผลเลิศอะไรแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราดีจริงเนี่ยคนอื่นก็จะเห็นจะเห็นเองอย่างนั้นใช่ไหมคะ
อย่างทางธรรมเองเนี่ยธรรมะเองเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าการทำความดีเนี่ยมันอยู่ที่เจตนานะครับถ้าทำไปเพื่อหวังผลตอบแทนนะครับว่าได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าหลักกฎแห่งกรรมทุกเรื่องแหละครับในสรรพสิ่งบนโลกนี้ถ้าทำแล้วเพื่อหวังตั้งใจว่าทำเพื่อได้รับเนี่ยมันก็ได้รับตามที่เราหวังไว้นะครับแต่มันก็เหมือนกับก็ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าลักษณะของการทำดีโดยที่ไม่หวังผลเนี่ยทางธรรมก็จะเรียกว่าอานิสงส์อาจจะแรงกว่าคือเหมือนว่าทำโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องทำให้ใครหรือว่าทำโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังจะได้ผลตอบแทนอันนี้ต่างหากที่จะทำให้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่เขาอาจจะไม่ได้หวังเลยเนี่ยกลับเข้ามาสู่เขาเองเนี่ยมากกว่าที่เขาทำให้กับคนอื่นต้องเยอะต้องแยะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของระดับขั้นของการที่จะได้ผลตอบแทนจากการทำความดีเป็นต้นนะคร
ับ ค่ะก็ตอนนี้บ้านเราเหมือนกับว่าขาดแคลนคนดียังไงก็ไม่รู้นะคะหลายคนก็มาพูดบอกว่าเออเรามีดัชนีผู้บริโภคเรามีดัชนีนู่นนี่เราน่าจะมีดัชนีคนดีบ้างดีไหมคะ
ผมอาจจะมองว่านี่เป็นสองประเด็นนะครับ
คือ
การที่บอกว่าสังคมเรามีคนดีน้อยลงหรือว่าไม่มีเท่ากับคนที่ไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็คนดีเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแสดงตัวทางสังคมนะครับก็คือทำดีอย่างที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าไปตีกลุ่มว่าสังคมเราขาดคนดีหรือว่าคนดีจะน้อยลงผมว่ายังมีอยู่เยอะแต่ว่าพวกนี้ก็อาจจะไม่ออกมาข้างนอกนะครับหรืออีกประเด็นนึงก็คือว่าคนที่เคยทำความดีอยู่แล้วดูกระแสสังคมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้เห็นผลคนอื่นก็ไม่เห็นทำเลยก็อาจจะเปลี่ยนมาจากที่เคยทำดีก็อาจจะไม่ได้ทำหรือว่าทำน้อยลงนะ
ฮะ
อันนี้ก็เป็นกระแสจากสังคมที่มันผลักดันกลุ่มใหญ่ออกไป
ค่ะก็ดีค่ะเสียงหมดพอดีเลยค่ะเวลาก็หมดเหมือนกันนะคุณพิพัฒน์ค่ะ
ขอโทษนะครับที่
ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ก็เป็นเรื่องของคนดีในสังคมนะยังมีอยู่นะคุณพิพัฒน์ยืนยันนะคะก็ช่วยๆกันทำความดีแล้วกันนะคะวันนี้รายการแผนที่บริโภคนะคะก็หมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะแล้วก็พบกับดิฉันนงนาถหานเวลาและคุณพาดุงศักดิ์เรากิจไพศาลในช่วงสัปดาห์หน้านะคะช่วง 7:00 นเช้าเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด